Çarşamba günü Ürümçi Cemaat Xavfsizlik Nazaratı'nın tur bekitide xalqaraga tunulgan Uyghur ziyalisi İlham Toxtining atalmış devletni parçalash, qutratqulik qilish jinoyatlari bilan rasmi ayiblanib, Ürümçi Otur Xalq Sot Mahkemesiga yollanganligi haqidagi xabar e'lon qilingandan keyin Amerika qatorliq g'arb demokratik davlat hukumatlari, kishilik huquq tashkilotlari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, İlham Toxti masalasiga diqqat qilayotganligini ifodaladi. Amerika İlham Toxtining ayiblanganligi haqidagi xabarga tunji qitim inkas qaytirib, Xitoy hukumatini tanqidlagan g'arb davlatlarining biri. 30-iyul chorshanba kuni Amerika Devlet İşleri Ministerliğinin bayanatçısı Maria Harf sözü de Amerika hükümetinin İlham Toxtining ayıplanganligidan endişe qilayotganligini bildirib, Xitoy dairelerini İlham Toxti ve onun bilan birga tutqun qilingan 6 nafar o'quvchini qo'yib berishga chaqirdi. Maria Harf bayonotida yana Amerika hükümetinin İlham Toxtining nöbetdagi ahvoliga ve onun qonuniy tartib bo'yicha sotlangan sotlanmaganligiga yaqindan diqqat qilib kelayotganligini Xitoy hukumatining kishilik huquq jihatida xalqaro bergan va'dasiga amal qilib İlham Toxti va uning o'quvchilarining qonuniy huquqlariga hurmat qilish lozimligini ta'kidladi. Chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlaridan Dunyo Uyg'ur qurultoyi, xalqaro kechirim tashkiloti va boshqa kishilik huquq tashkilotlari ham o'z bayonotlarida Xitoy hukumatining tinish yo'l bilan Uyg'urlarning qonuniy huquqlarini talab qilgan bir Uyg'ur ziyolisini davlatni parchalash, qutrat qul qilish jinoyatlari bilan ayblashning asossiz ekanligini ta'kidladi. 30-iyul chorshanba kuni Xitoy doiralarining Ilhom Apandan aytilganligi haqidagi xabar tarqalgandan keyinla Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Rabia Qadir xonim va qurultoy bayonotchisi Dilshod Rishid ko'plagan xalqaro matbuotlarning ziyoratini qabul qilib, xalqaro jamoatchilikni Ilhom Toxti va uning o'quvchilarining vaziyatiga ko'ngil bo'lishga chaqirib, Xitoy hukumatidan Ilhom Toxtini shartsiz qo'yib berishni talab qildi. Xalqaro matbuotlarning 30-chi va 31-chi iyuldagi xabarlarida Ilhom Apandining ayblanganligiga qarata jiddiy inkoslar berildi. Erkin Osiyo radiosi, Amerika ovozi, Germaniya ovozi, Fransiya agentligi, BBC agentligi qatorliqlarda Ilhom Toxti Apandining ayoli Guzalnur xonim, Ilhom Toxtining advokati Li Fangping qatorliqlarning so'zlari naql qilinib, Xitoy qonun organlarining Ilhom Toxti delosini bartaraf qilishda xalqaro qonunlarga xilof qilib qolmasdan Hatta Xitoyning o'zining qonun nizomlariga mu amal qilmaganligi ilgir surildi. Xitoy hukumatining Uyg'ur ziyolisi Ilhom Toxtining ayblanishiga qarata xalqarada bu qadar jiddiy inkoslarning qaytirilishi, Ilhom Toxti va uning o'quvchilarini shartsiz qo'yib berish chaqiriqining kuchayishi Xitoy hukumatini Ilhom Toxti haqida maxsus bayonot berishga majbur qildi. 31 iyul Xitoy bayonotchisi Chingang bayonotida Amerika hukumatining Ilhom Toxti masalasidagi qarshiga norozilik bildirib, bu Jungoning ichki ishlarga aralashganlik deb aytildi. Dunyo Uyg'ur qurultoyi bayonotchisi Dilshod Rishid Apandi payshanba kuni radiomiz ziyoratini qabul qilib, Xitoy hukumatining Ilhom Toxti Apandiga davlatni parchalash nomidagi jinoyatni artishdagi maqsad haqida to'xtalib, Xitoy bayonotchisi Chingangning Ilhom Toxti masalasidagi so'zlariga raddiya berdi.
Ilhom Toxti bunki ayblish bu to'xtalib bir siyosiy maqsadga erishmoqchiligi. Tungo va Jobuda Amerikani ayblagan vaqtida biz buni e'lon qildik, oldi keyin.
Dilshod Rishid Apandi Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida Xitoy hukumatining Uyg'ur ziyolisi Ilhom Toxtiga davlatni parchalash jinoyati nomidagi bundoq ig'ir qalpoqni kiydirishi ma'lum siyosiy muddani amalga oshirish uchun bo'layotganligini ta'kidladi.
Xitoyning vaqtida Ilhom Toxtiga zarba berish orqali butun shu vatanning ichida imoni bor, vijdoni bor, shu Uyg'urlarning taqdiri uchun ko'ngil bildirgan ziyolilarni hammasini yo'q qilmoqchi. Xitoyning maqsadi shu. Garchi normal shaklda hukumatga fikr bergan bo'lsa-mu, ig'ir darajaga zarbaga uchrayotganligini boshqalarni cho'chitmoqchi edi. Bu yerda faqat Ilhom Toxtining masalasi emas bu yerda.
Ya'ni ibrat qilmoqchi, shuna demoqchi.
Bu yerda bu faqat Ilhom Toxtining masalasi emas, bu Xitoyningki Uyg'ur ziyolilarga ilib beriyotgan bir yurish zarba berish strategik planiningki biri bu.
Dilshod Rishid Apandi so'zida yana Xitoy hukumatining Ilhom Toxtidek tinish yo'l orqali Uyg'urlarning qonuniy huquqlarini talab qilayotgan bir Uyg'ur ziyolisiga bundoq ig'ir jinoyatni ortib, uni jazolash orqali o'zining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatiga qarshi noroziligini ifodalagan har qanday bir Uyg'urni mu jazolaydiganligi haqida signal berayotganligini ta'kidlab, xalqaro jamiyatni Xitoy hukumatining Ilhom Toxtini jazolashlik muddasiga diqqat qilishga chaqirdi. Programmani mehribon